Du lytter til P1.
Det er aften, og månen lyser op og danner relief ud over markerne i Stakstedet. 7 skygger bevæger sig fra en firlænget gård mod et lille, skævt, stråtækt hus. Alle bærer huer, som er spændt godt rundt om ansigtet, så det dækker de områder, der ikke er sværtet til med sort sod. I hånden holder de kæppe, og en enkelt mand bærer en lygte. Hurtige skridt hen over frosne markknolde. Vi ved nu, at der morgenen efter findes 4 lig i og omkring det fattighus, hvor selskabet på 7 mænd er på vej hen. Overfaldstogtet udgik fra Østergård, som lå lige i nærheden, og vold er ikke et fremmedsprog i 1840'ernes Danmark. Men var det planen at slå ihjel? Det spørgsmål ser vi nærmere på her i episode 2 af Forbrydelsens Anatomi. Og her i studiet er det mig, jeg hedder Sara Røykjær Knudsen og er journalist, og ved min side har jeg Martin Schmidt Nielsen, bibliotekar, som gennem flere år har læst sig ind på sagen ved blandt andet at oversætte den politiprotokol, der gør det muligt for os at viderefortælle historien i dag fra den oprindelige kilde. Tak for det arbejde, Martin, og tak fordi du er med.
Jamen tak fordi jeg må være med. Det er jeg glad for.
Vi to fortæller om forbrydelsen i Stakstedet ud fra den gamle protokol, som herredsfogeden Heiberg skrev. Og ved at besøge de steder, der har en central betydning for forbrydelsen.
Lad os gå over, så vi stiller os derovre måske, eller hvad?
Og her er det så os to, der er ude og mærke de rammer, hvor overfaldet på Maren, hendes sønner og Skovchristian blev planlagt den aften i november 1841.
Men nu står vi faktisk på Østergård, den gård, hvor en gruppe, et selskab, samles om aftenen for at gå over til fattighuset.
Jeg kan levende forestille mig, hvordan de har stået her og talt sammen, måske her i gården. De går i gang med at kamuflere sig på den måde, at de brænder noget papir over et lys, som de sværter sig i ansigtet med. De tager huer på, som de binder ned under hagen, og dermed er ansigtet sådan ret meget ukendeligt. Og så forsyner de sig med slagvåben, altså sådan nogle pryle, sådan nogle store kæppe, med, der er sådan flere centimeter tykke, og en spade er der vist også en, der har med. Og så begiver de sig så ud i mørket ved lygtens skær over mod hedehuset, hvor man sandsynligvis allerede herfra har kunne se de der lyse fra de små vinduer. Deres forklaring er jo, at de går derover for at tilvejebringe nogle tyvekoster, altså det korn, som er blevet stjålet. Og der er 200 meter, så det har været en kort tur. Så det er spændende at tænke på, hvad der egentlig har gået igennem hovedet på dem der. Hvad tænkte de? Hvad skulle det her ende med?
Som et led i sin efterforskning kan man forestille sig, at herredsfogeden Heiberg, altså områdets politimyndighed, også har forsøgt sig med at rekonstruere handlingsforløbet. Først et billede af, hvad der skete på Østergård, og derefter et billede af, hvad der skete, da selskabet på 7 mænd nåede frem til deres destination, fattighuset. En deponent inde, altså en afhørt, fortæller.
Da blev den yderste dør med magt stødt op, og trådte i samme øjeblik en høj mandsperson ind, iført træsko, hvide uldstrømper, så vidt hun kunne skønne korte bukser og en gråagtig jakke, og med en lodden hue tilbunden således, at alene øjnene og næsen, der var sværtet, var blottet. I hånden havde han et skovlskaft, hvilket efter deponentindens påvisning var bragt til stede. Uden at tale et ord, gik personen forbi deponentinden, dennes datter og almisselem Maren Nielsdatter lige til sengen, hvor deponentindens søn lå, og gav ham med skovlskaftet et slag, der som deponentinden kunne skønne, var rettet efter hovedet.
Selskabet på 7 mænd er trængt ind i huset. De går efter Skov Christian som den første. Han bliver ramt i hovedet af en spade og kalder straks på de andre.
Og han råber på sin bøsse. Han har angiveligt et gevær i huset, det må man ligesom gå ud fra. Men bliver så taget og slæbt ud. Han bliver slæbt helt uden for huset, hvor han får tæsk. Og han får rigtig mange tæsk. Der står vel fire mænd og slår på ham. Det foregår ifølge vidneudsagn et kvarters tid. Så det er jo en rigtig voldsom omgang, han får. Da de er færdige med at afstraffe Skov Christian, som nu er fuldstændig ud af stand til at forsvare sig, så går de ind i huset og ind i den anden stue, hvor den anden familie bor. Og her tager de som den første moren. Hun har faktisk forsøgt at barrikadere døren, men det hjælper ikke, og de tager hende, slæber hende ud, og så bliver hun også prylet med de her tykke stokke, de har med.
Og det er Maren?
Det er Maren, og hun ender på mødingen, hvor hun ligger der fuldstændig ubevægelig. Derefter går de tilbage i stuen, og vi skal huske på hele tiden, at der står altså tre af de her overfaldsmænd og slår på vægge og døre, for at ingen slipper væk. De skal være bange for at stikke af. Så de er inde i stuen, og man tager så den første søn.
Og det er Christen?
Det er Christen. Han er ude af stand til at forsvare sig, han bliver gennembrylet. Der er også nogle små drenge, der er derinde, som gemmer sig i en seng under en dyne, og de får også slag. Og så er der Else, Marens datter. Hun forsøger selvfølgelig at forsvare sig, ikke? Der sker nogle voldsomme ting her, og hun finder faktisk en syl og stikker en af overfaldsmændene. Men hun bliver så også afstraffet. Hun er i øvrigt gravid. Så er der endnu en af de kriminelle brødre, som bliver taget og slæbt ud.
Lars?
Ja, og han beder for sit liv. Han trygler om sit liv. Og så er det, at de vil have ham til at vise, hvor han har gemt 20-kosterne. Og de vil have ham til at vise det, og han indvilger faktisk i at vise, hvor 20-kosterne er gemt ude på heden. Om det er virkeligt, eller om bare noget, han siger for at redde sit liv, det kan vi jo ikke vide. Så flere overfaldsmændene går sammen med ham, og de har ham i i et ræb. Han har en lykke om halsen, så de kan holde styr på ham. Men han er altså mærket af overfald, så han falder tit, og hans bukser glider ned, og han kan ikke rigtig gå. Omtrent 500 meter fra huset, jamen der kan han ikke mere, og han falder, og så lader de ham ligge i den der kolde, kolde nat. Og det er jo så der, han bliver fundet død næste morgen.
Ja. Det er en til en, hvad vi ved om det overfald.
Ja.
Hvilke ord vil du sætte på det?
Jamen, jeg synes, det er utrolig råt og brutalt. Det vidner om, at det ikke bare er et øjebliks vanvid, fordi det er så langstrakt. Politiprotokollen fortæller jo om det her, og der vurderer man, at det har taget et par timer. Så når man udfører den her dåd i så lang tid, så synes jeg, at vi er ude i noget, der ikke bare kan kaldes et øjebliks blodrus. Fordi det er jo nogle udvalgte personer, som de vil have fat i. Og det er jo navnlig sønnen i den ene familie, og to sønner i den anden.
Det er Skov Christian, det er Lars, og det er Christen.
Ja.
Og så det.
Maren
ender måske i krydsilden, eller hvad?
Måske. Hun er også uleset på egen. Det er der i hvert fald ingen tvivl om.
Når man så lever sig ind i, hvordan det overfald er foregået, hvordan synes du så, det afspejler holdningen til sognets fattighus og de mennesker, der bor der?
Det viser i hvert fald, at det er et hus, som man hader. Og der er ingen tvivl om, at man har set de her mennesker også som en stor byrde for samfundet. Det er også et spørgsmål måske om sikkerhed. Det er i hvert fald det, som man oplyser. Og det er ikke bare gerningsmændene, men også andre oplyser til æresfoden, at det var mennesker i det hus, som godt kunne finde på at true med kniv, true med at brænde en gård af osv.
Du foreslår det her med, at der har været et særligt had til det her hus. og til dets beboere, og man har været utryg ved dem ved at have dem i samfundet. Derfor tyr man til vold. Vold spiller en rolle i samtiden på en måde, som vi slet ikke kan forestille os i dag, og det har jeg talt med historiker ved Aalborg Universitet, Lars Andersen, om.
Hvis man læser beretninger fra datidens almuefolk, blandt andet den bekendte morder Ole Kollerød, som skrev sin livshistorie, da han sad i Stokhuskælderen og ventede på sin egen henrettelse for et drab, han havde begået, så hører man historien om, at han blev prylet af sine forældre. Han blev prylet af sin arbejdsgiver som lærerdreng, og han blev prylet i arresthusene. Så det har været, volden har været mange steder i samfundet. Den har været i hjemmet, den har været på arbejdspladsen, den har været i det offentlige rum, den har været på værtshuse. Hvis man bliver vant til vold, både ude og hjemme, så må det jo betyde, at mennesker nemt kan udvikle en tilbøjelighed til hurtigt at gribe til volden, fordi at det er ligesom at det sprog, det er den adfærd, man kender og har mødt, det er, at man løser problemer med vold. Og der er næppe tvivl om, at i tilfældet med personerne i Staksted Hedehus, så har det været noget nær en gratis omgang at pryle dem. Det er der nok ikke nogen, der vil gå til herredsfogeden med en anmeldelse for vold for at hjælpe dem. Så det er klart, jo længere nede i samfundshierarkiet du er, jo mere udsat er du for vold.
Vold er en måde at løse tingene på i samtiden, fortæller Lars Andersen. Og derfor må man forestille sig, at det også har udmøntet sig som selvtægt. Straffemonopolet tilhører staten også i 1841, og derfor er selvtægt ikke lovlig. Men der kan flere gange være sympati i befolkningen for at tage sagen i egen hånd. Det skaber en yderst farlig cocktail. For hvor går grænsen så?
Det, at selvtægt er forbudt, er jo ikke det samme som, at det heller ikke finder sted. Men spørgsmålet er, om ikke der har været en eller anden form for selvjustits rundt omkring i befolkningen. Og det er der faktisk noget, der tyder på, at det var i den her sag her. Fordi den ene sognefoged efter den anden i hele det her herred, Dronninglund Herred, siger, at der er faktisk en forståelse af, at man må tage sig selv til rette i sager, hvor at myndighederne ikke kan opklare forbrydelserne. Så det vil sige, at lokalsamfundet har en vis forståelse for, at man tager sig selv til rette. Og den forestilling kan de jo godt have haft i deres hoveder den aften, de går mod Hedehuset.
Spørgsmålet om selvtægt må have kompliceret mordefterforskningen endnu mere for Heiberg. Men han ser på papiret ud til at have den fornødne erfaring og den karakter, der skal til for at stå med sådan en sag. Martin, hvordan forestiller du der Heiberg, altså hvilken karakter, sådan med det du ved af fakta og den måde du kan læse ting er noteret, han den rækkefølge han ligesom gør ting i, som står i den gamle retsprotokol der, ikke? Hvilken karakter forestiller du dig at han har?
Altså jeg forestiller mig, at han er en ordentlig mand, og det er jeg heller ikke i tvivl om. Han er jo juridisk uddannet, og han varetager et offentligt embede, som har temmelig stor prestige på den egen. Han er jo både byfoged i Sæby og herredsfoged i Dronninglund Herred. Og han er i det hele taget en mand, som også er ærekær, fordi han bliver kritiseret i aviserne, og der tager han da også selv til genmæle.
Er det opklaringssagen, du mener?
Ja, men også retstilstanden i det hele taget, som hvor den er under al kritik.
Så han har en integritet, han værner om.
Det synes jeg.
Og han kæmper for.
Ja.
Hvad tror du, retfærdighed betyder for Heiberg?
Eftersom han er jurist, så er jeg ret sikker på, at den betyder en hel del. Men nu er han jo ikke, en ung mand på 18 år, der går i gymnasiet.
Nej.
Så jeg tror også, han med tiden
49
er blevet...
49 her, ikke?
Ja, og han er blevet en realist, sikkert.
Ja.
Så... Jeg har en fornemmelse af, at han er dygtig. Men om han er dygtig til at opklare forbrydelser, det ved jeg jo ikke.
Heiberg
har nu etableret sit billede af Maren og de andre ofre, som fattige lemmer og en udstødt og hadet flok, men må formentlig have stillet sig selv spørgsmålet. Beboerne i fattighuset havde længe været illeset i landsbyen. Så hvad gjorde, at det lige var nu overfaldet skete? Der er et særligt incitament for overfaldsmændene til, at det lige præcis blev den her aften, de går over til fattighuset. Det skyldes en begivenhed, som finder sted nogle dage i forvejen, hvor der var en lejestue på en nærliggende gård. Det er en begivenhed, som Heiberg, vores herredsfoged, han også interesserer sig meget for i afhøringerne. Så lad os lige vende tilbage til den aften.
2 dage forinden, der har der været lejestue på Langholt. Og lejestue, det er sådan en stor fest for egnens kale og piger. Så kunne de jo rigtig komme ud og danse, og der har været spillemand og noget at spise osv. Folk, der har siddet og nyt røgtobak og øl og hvad man ellers har, ikke?
Brændevin og...
Ja.
De såkaldte lejestuer var utrolig populære på landet i 1800-tallet. Det fortæller historiker Lars Andersen mere om.
Det er ikke lejestuer, som vi tænker dem i dag, men det var nærmere en slags ungdomsfester for landboungdommen, hvor de kunne lære hinanden at kende og lære at røre lidt ved hinanden. Og meget af det, der kunne foregå til en lejestue eller en julestue, det var måske heller ikke helt så ærbart. Det var et sted, hvor man mødtes hos en lokal gårdmand, så mødtes egnens karle og piger, så betalte de måske en rigsdaler for at deltage, og så fik de noget at spise, og så fik de brændevin, og så var der formentlig en lokal musikant, der spillede op til dans. Og så legede man en masse lege. Det er lege, som man kan sige, er designet til, at man kommer til at røre ved hinanden. For eksempel, man kunne lege blindebuk, og der er man nødt til at famle sig frem og få fat i hinanden. Ikke? Pigerne blev kastet rundt fra arm til arm. De blev rullet på borde. Det kalder man rullemarie. En anden leg kunne være, at man trillede julekage, som det hed. Det foregår på den måde, at en karl og en pige bliver lagt på et bord, og de andre deltagere til festen skal så ælte dejen, og på den måde mose karlen og pigen ind mod hinanden, så de er meget tæt omslynget med hinanden. Og det er jo igen for, at man kommer hinanden ved. Man kan sige, det her, det har været datidens Tinder. Det var en måde, hvorpå at de unge på landet kunne lære hinanden at kende og finde sig en kæreste. Men der var selvfølgelig også en masse kritik af det her, fordi nogle gange så foregik der jo noget, som var stærkt kritisabelt, og der var selvfølgelig også piger, som kom i ulykke og blev gravide, uden at kæresten ville være ved det. Så der var selvfølgelig også en masse kritik i samtiden af de her julestuer eller lejestuer. Fordi at man mente, det bidrog til usædelighed og dårlig moral og drukkenskab. Så de var også lidt berygtede, de her lejestuer.
Og den lejestue, der fandt sted på Langholt 2 dage før forbrydelsen, blev ingen undtagelse. For der dukker 3 gæster op til festen, som ikke var velkomne.
I fattighuset, der sidder Skov Christian og Lars og Christen, som jo er 3 af ofrene. Og de har egentlig tænkt på at tage til Langholt, men der blev en talt fra det. Der har været rygter om, at nogen netop vil tage sig i rette med dem, at de kan vente et overfald. Men så kommer der en af deres venner, og han vil gerne have dem med. Og de beslutter sig så alligevel for at tage til Langholt. Og de ankommer så til gården, og der er fest, og de sætter sig fredeligt ind i en af stuerne for enden af et bord og begynder at spille kort. Det, der så sker, er, at de selvfølgelig bliver set der, og nogle kale begynder at samle sig ude i gården. Og en af dem er en ung mand, som en af dem har et udstående med, af vedrørende en handel af en art, en gåsehandel, så vidt jeg kan forstå.
Ja.
Men der er den her uoverensstemmelse, og den er sådan temmelig alvorlig i hvert fald. Alvorlig nok til, at de her kale samler sig og går ind i stuen hen til det bord, hvor Skov Christian sidder sammen med Barkholdt-sønnerne. Og lynhurtigt, så er der en af kalene, der griber fat i Christen og river ham ind over bordet. Og så går det løs. Der er mange, der slår på de her mænd, og de forsvarer sig I hvert fald så viser dokumenterne, retsdokumenterne, at de åbenbart trækker knive. De får sig en omgang. Det er mange kale, der angriber dem, og de bliver slået med stokke. De bliver slået med en bismar. En bismar er en gammeldags vægt, som er sådan et skaft med et blylod i den ene ende, bly- eller jernlod, og i den anden ende er der så sådan en lille krog. Og på den måde kan man så veje noget. Så forestil dig sådan en vægt, der ikke med et blylod, der bliver slynget imod din krop.
Og de er undertal?
De er enormt i undertal.
Ja. Heiberg, herredsfogeden, han gør et notat i politiprotokollen, noget om, hvordan de så ud efter Langholt-festen. Og der er sådan et afsnit, jeg tænkte på, om du vil læse det op, Martin, så vi får en forståelse af, hvad der egentlig står i den oprindelige kilde om sagen.
Deponentinden og Maren Oles datter løftede ham op, og så godt som slæbte ham hjem, da han næppe kunne flytte på benene. Deponentinden, Maren Oles datter og Else Peders datter havde nogen møje med at afklæde Lars Pedersen og Christen Pedersen, da de af slagene var så ituslåede, at klæderne til dels måtte afsprækkes.
Ja, det er jo netop et afsnit fra politiprotokollen, som beskriver deres tilstand efter den her Langholt-fest. Og nu binder jeg sløjfen. Jeg sagde, at der var et særligt incitament for overfaldsmændene for at gå hen til fattighuset lige præcis den novemberaften.
Ja.
Det var, at de allerede lå ned i forvejen.
Præcis.
Og det siger jo også lidt om karakteren ved det overfald.
De valgte lige præcis nu, hvor de vidste, fordi det her var rygtes over hele sognet, de vidste, at de her mennesker var ukampdygtige.
På det her tidspunkt har Heiberg formentlig kunne regne ud, at han skal lede efter gerningsmænd i lokalsamfundet. Nogen, der kunne have hørt, at de unge mænd fra fattighuset, Lars, Christen og Skov Christian, lå og var medtaget efter slåskampen til lejestuen på Langholt. Feltet af mistænkte indsnæver sig, men Heiberg mangler stadig at etablere motivet.
Jeg har læst, at overfaldet og drabene på Maren og hendes familie er blevet omtalt som en hadforbrydelse. Og det er Preben Brandt i bogen Fattigsteder, der drager den sondring. Ifølge Institut for Menneskerettigheder så er en hadforbrydelse defineret ved, at den er motiveret af fordomme og had på grund af offrets tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Vil du sige, at det gør sig gældende her?
Nej, det vil jeg ikke. Det er ikke det primære. Det synes jeg ikke. Men jeg synes, det spiller en rolle. Jeg mener ikke, at had er motivet. Men det kan godt have været befordrende for de handlinger. Fordi det er immer væk nemmere at blive voldelig, kunne jeg forestille mig, over for nogen, som man i forvejen definerer som noget helt anderledes end en selv, og som noget meget, meget negativt.
Jeg har spurgt vores allierede historiker, lektor i historie ved Aalborg Universitet, Lars Andersen, netop til had og hadforbrydelser på det her tidspunkt i Danmarks historie. Og lad os lige høre, hvad han siger.
Jeg vil være lidt forsigtig med at bruge ordet hadforbrydelse, fordi det er et ord, der associerer til angreb på folk på grund af deres religion eller seksualitet. Sådan bliver det ofte brugt i dag. Det er klart, der er jo tale om forbrydelse, og det er jo nogen, man hadet. Men hadforbrydelse vil jeg bare ikke bruge som ord, fordi det giver nogle forkerte associationer. Men det er selvfølgelig, det er uden for enhver tvivl, at den her familie har været hadet på egnen. Det skal man ikke tage fejl af. Man kan selvfølgelig ikke afvise, at det had, som blev rettet mod den her familie, det er også handlet om, at mange på egnen kunne frygte og havne i samme situation, fordi der var mange, som ikke havde mere end til bare dagen af vejen. Og hvad skal man sige, afstanden fra deres situation og så til folkene i Hedehuset, den var måske i virkeligheden ikke særlig stor.
Det lykkes Heiberg at få samlet et billede af begivenhederne til lejestuen, men han har sgu kæmpe for det. Han står nemlig med den sære udfordring, at der faktisk er overlevende vidner tilbage. Medlemmer fra Marens familie og Skov Christians mor, Johanne, overværede en del af overfaldet inden de flygtede fra fattighuset den aften. Men deres mund er lukket. Heiberg får intet ud af den, når han spørger.
Og det er jo ikke bare dem. Det gælder sådan set generelt, at der ikke rigtig er nogen, der taler.
Ja, der går faktisk 25 afhøringer og næsten 14 dage, før nogen banker på Herredsfogedens dør med en oplysning, han faktisk kan bruge til noget i opklaringen. Hvad er det, der sker?
Det er faktisk Johanne Nielsdatter, som er mor til den dræbte Christian.
Som
bliver afhørt. Og her afslører hun så, at hun faktisk godt ved, hvem i hvert fald en af gerningsmændene er.
Så Johanne Nielsdatter har været vidne til overfaldet den aften i huset, fordi hun jo ser sin søn blive overfaldet. Det er ham, der får en med spaden til at begynde med, og så ellers bliver slæbt ud. Hun flygter så fra huset, kommer tilbage med sovnefoden næste morgen. Det er faktisk hende, der finder Line. Så hun er opereret sådan lidt i kanten, i skyggerne, fordi hun tør ikke stå frem.
Og så kan vi spørge selv, hvad årsagen er til det. Og hun angiver den selv. Det er, at hun er bange for, hvordan omgivelserne vil reagere. Husk på, hun er fattig lem, hun bor i et fattig hus. Hun lever sådan set på andres nåde. Hvis folk i sognet vender sig fra hende og ikke giver hende almisser, så har hun egentlig ikke noget at leve af. Og i øvrigt, så er der også flere af de andre i huset, der efterfølgende angiver, at de er bange for fysiske repressalier.
Men Johanne siger noget. Og navnet, hun nævner, bringer Heiberg tæt på en kreds af mænd, som potentielt kunne stå bag det brutale overfald. Men hvem har et særligt motiv? Det spørgsmål kaster Heiberg sig over. Han fatter interesse for en lokal mand, der står til at miste alt med gården på tvangsaktion. Det rygtes nemlig, at han ovenikøbet er blevet frastjålet noget korn af dem fra fattighuset. Heiberg må nu undersøge, om der er en forbindelse mellem korntyveriet og drabene i fattighuset.
Hvordan forholder han sig til anklagerne om, at det var ham, der stod bag?
Jamen, han siger, at han kender ikke noget til det. Jeg tænkte, det er bare en desperat mands allersidste forsvar. Benægt, benægt, benægt.
Du kan allerede nu lytte til næste episode af Forbrydelsens Anatomi i DR Lyd. Serien er produceret af mig, jeg hedder Sara Røykjær Knudsen, og er Rikke Brigt. Hanne Barslund og Carsten Nielsen er redaktører.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.